jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti. Počinje imunizacija prijavljenih preko interneta. Prvo se vakcinišu stariji od 75 godina, izjavila premijerka Brnabić. 95% do sada proizvedenih vakcina raspoređeno u svega 10 zemalja, saopštila Svetska zdravstvena organizacija. Dodik poručio da će vratiti ikonu ako Ukrajina dokaže da je tražila pre nego što je poklonjena Lavrovu. Biden predstavio predlog novog paketa pomoći. Danas oblačno i hladno, temperatura od minus 9 do 4 stepena. ZRS govori ministarka energetike i rudarstva Zorana Mihajlović. O tome koliko politika ima uticaja na energetiku u Srbiji, kaže.
Stvarno mislim da Srbija, kao i u transportu, dakle, treba da bude tranzitna ruta. Naša pozicija je takva. Niti smo veliki, niti smo bogati, ali ono što jesmo, imamo puno granica koje nas okružuju i to treba da iskoristimo. Dakle, mi moramo da radimo interkonektore sa regionom, mi moramo da dozvolimo da se ovde otvori tržište prirodnog gasa. Dakle, to otvaranje tržišta prirodnog gasa znači da može, da pored trgovaca koji će dolaziti, možemo da imamo, dakle, i druge dobavljače, a takođe nadalje u krajnjem onom znači nižu cenu gasa za krajnjeg potrošača.
Čućete i građane Mostara, Banja Luki i Sarajeva o imenima ulica u kojima žive, a koje nose fašističke i nacističke nazive.
Ako želimo neko pomirenje, ako želimo ići naprijed, prvo se mora krenuti od promjena naziva svih fašističkih ulica.
Čućete i da stripovi ne trpe posljedice pandemije, kao i u svakoj krizi idu bolje nego ikada. O tome govori istoričar kulture Zoran Stefanović.
Strip je jedan od pouzdanih svedoka u ovom vremenu. Nalazimo veliko utočište u biljkama oko nas, kućnim ljubimcima i naročito umetnosti. Čak i ovde u Srbiji imamo neke fine instrumente za prikazivanje stvarnosti.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Premijerka Ana Brnabić izjavila je da što se tiče prijavljenih za vakcinaciju preko interneta, prvo se pozivaju građani iznad 75 godina i da će danas prvo biti vakcinacija u Beogradu.
Vakcinisat ćemo oko 1000 ljudi, to iz Beograda, a onda ćemo ići na 75 plus godina širom Republike Srbije. Oni će se vakcinisati već u subotu.
Premijerka je za RTS rekla i da je do 16 sati u četvrtak vakcinisano 18.136 građana. Do istog trenutka se prema njenim rečima za vakcinaciju prijavilo 197.000 ljudi, kao i da su 67% prijavljenih ljudi stariji od 50 godina, a da iznad 75 godina starosti 13% prijavljenih. Brnabić je navela da jedna trećina prijavljenih želi bilo koju vakcinu. 38% je zainteresovano za Sputnik, a 31% za Pfizerovu. Šef Evropskog ogranka Svetske zdravstvene organizacije Hans Kluge izjavio je da je 95% vakcina protiv COVID-a koje su do sada proizvedene raspoređene u samo 10 zemalja. Kluge je precizirao da je u pitanju 23,5 miliona doza vakcine i dodao da je za SZO najčešće razmatrana tema to što je za efikasno zaustavljanje virusa potrebno da se vakcina raspodeljuje ravnopravno kako u zemljama sa malim prihodima, tako i u onim siromašnim, prenosi Glas Amerike. Srbija želi da omogući da kroz njenu teritoriju prolazi gas iz različitih država, a ne samo iz Rusije, kaže ZRS ministarka rudarstva i energetike u vladi Srbije Zorana Mihajlović. Ona je uverena da će Srbija uspeti da se uskladi sa regulativama Evropske unije, da će sprovesti diversifikaciju gasa koja će omogućiti konkurenciju, te da će transformisati javna preduzeća iz oblasti energetike koja trenutno posluju na teret države i uz gubitke. Sa njom je razgovarala Svetlana Božić-Krenčanić.
Srbija se uglavnom oslanja, odnosno ne uglavnom, praktično potpuno na ruski gas, svega nekih manje od 13% imamo sopstvenu proizvodnju. Šta ćete uraditi po pitanju diverzifikacije?
Dobro je za Srbiju da ima dva puta, znači da je diversifikovala svoje puteve, bez obzira što na tim putovima se nalazi u pravosti samo jedan snabdevač. Dakle, u pitanju je ruski gas. Ali je dobro da imamo dva puta, budući da je stalno ili često problem tranzita gasa preko Ukrajine i on će se nastaviti i sigurno će ga biti. Ali ono što je jako važno jeste da pokušamo da diversifikujemo i snabdevača, jer to daje mogućnost da cena gasa, pre svega za stanovništvo, bude niža nego što je danas i za privredu. Podsjetit ću samo da je, recimo, cena prirodnog gasa za privredu danas najviše u Evropi, u Srbiji. Dakle, kada neko želi da zaista se prvo koristi jedan ekološki izvor, želi ovde da napravi svoju fabriku i da koristi gas, on je plaćen najskuplje, skuplje nego neka Švedska ili bilo koja druga država na svetu. To je upravo zbog ovoga što imamo samo jedan pravac dotoka gasa i što je ta cena takva kakva jeste. Ja se nadam da ćemo mi prvo da počnemo, raspisujemo tender krajem januara za interkonekciju između Niša i Dimitrograda, da to, dakle, to je gasovod koji ide Niš, Dimitrograd, Sofija. Sa druge strane, mogućnost da kroz taj gasovod upravo dolazi i neki drugi gas, kako gas, dakle, vezan za Azerbejdžan, tako jedan potpuno novi gasovod koji, o kojem se priča već nekoliko godina, koji ima potpunu podršku i Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, to je takozvani istočno-mediteranski gasovod koji dolazi iz Izraela, dakle Izrael, Kipar, Krit, Peloponez, Atina, Solun i na kraju Sofija, odnosno Niš. Od tog Niša koji treba da bude centar, može se takođe praviti gasovod ka Prištini i ka Crnoj Gori, kao što se od Vranja može praviti ka Makedoniji. Dakle, to je ono što Srbiji stoji negde ispred nas i nema razloga da se mi ne priključimo.
Koja je vaša projekcija, kad bi to moglo da bude?
Realno... Pa, budući da su to, mislim, svima je jasno, najveći ratovi vode se upravo kod tih gasnih ruta. I bilo je puno potrebno godina da uopšte se dođe u situaciju da svi ministri i svi državnici iz ovog regiona, govorimo od Izraela pa nadalje, sednu i dogovori i potpišu sporazume. Te godine su prošle, sada se već daje novac za izradu raznih studija. Negde bi se moglo očekivati da za nekoliko godina počne da se gradi takav jedan gasovod. Potrebno je vreme između negde 3,5 i 4 godine. Znači, nekih 8 godina je sigurno potrebno ako pričamo o istočno-mediteranskom gasu, ali što se tiče azerbejdžanskog gasa i TAP gasovoda, to su stvari mnogo približnije i možemo ih koristiti čim završimo naš interkonektor.
Koliko zapravo politika ima uticaja na energetiku kada je reč o Srbiji?
Stvarno mislim da Srbija, kao i u transportu, dakle, treba da bude tranzitna ruta. Naša pozicija je takva, niti smo veliki, niti smo bogati, ali ono što jesmo, imamo puno granica koje nas okružuju i to treba da iskoristimo. Dakle, mi moramo da radimo interkonektore sa regionom, mi moramo da dozvolimo da se ovde otvori tržište prirodnog gasa. Dakle, to otvaranje tržišta prirodnog gasa znači da može, da pored trgovaca koji će dolaziti, možemo da imamo, dakle, i druge dobavljače, a takođe nadalje u krajnjem onom znači nižu cenu gasa za krajnjeg potrošača.
Kako su u tom smislu očekivanja Sjedinjenih Američkih Država? Pošto se zna da oni nude svoj tečni gas, da li ima u tom pravcu nekih razmišljanja da se...
Ja mislim da mi treba da dozvolimo, dakle, sve ponuđače gasa koji mogu ovde da se pojave, kako prirodnog, tako i LNG gasa. To ja sam za to da se napravi prostor za sve. Dakle, i za LNG koji će dolaziti brodovima, dakle, američki, ali isto tako i za dodatne neke snabdevače gasa koji mogu ovde da se pojave. Mislim da je baza toga da bi se to desilo na ovom prostoru isto tako i priprema i zakonska procedura i otvaranje tržišta, dakle, ne zatvaranje koje nam se dešavalo prethodnih godina, da izuzimamo praktično mogućnost da neko treći može da prođe našim gasovodom i tako dalje. To su stvari koje moraju da se menjaju i koje će se zakonskim procedurama sada koje mi menjamo omogućiti.
Kompletan razgovor sa Zoranom Mihajlović, ministarkom rudarstva i energetike, potražite na našem sajtu
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Atina je zatražila pomoć od Evropske unije radi momentalnog povratka u Tursku oko 1.500 migranata kojima grčke vlasti nisu odobrile azil, a koje Ankara odbija da primi. Migranti kojima u Grčkoj nije odobren azil žive u prihvatnim kampovima na grčkim ostrvima blizu turske obale, a najviše ih je na Lesbosu, njih 995. Novoizabrani predsjednik SAD Joseph Biden predstavio je predlog stimulativnog paketa pomoći, navodeći da su smele investicije neophodne da bi se pokrenula ekonomija i ubrzala distribucija vakcina, kako bi se koronavirus stavio pod kontrolu, prenosi Glas Amerike. Paket pomoći obuhvata 415 milijardi dolara za podršku odgovoru na virus i distribuciju vakcina protiv COVID-19, oko 1.000 milijardi za direktne isplate američkim domaćinstvima i blizu 440 40 milijardi za mala i srednja preduzeća i zajednice koje su posebno teško pogođene pandemijom. Znam da sve ono što sam sad opisao nije jeftino, ali ukoliko to ne uradimo, koštaće nas i više, rekao je Biden tokom obraćanja iz Delavera u udarnom televizijskom terminu. Twitter, Facebook, Snapchat i druge platforme odlučile su da ugase naloge odlazećeg predsjednika SAD Donalda Trumpa nakon napada demonstranata na Kongres, kada je živote izgubilo petoro ljudi. Ukinuli su tako kanale kojima je Trump dominirao sve vreme svog mandata, ali i podstakli raspravu da li se velike kompanije ovog tipa zalažu za kontrolu širenja govora mržnje ili čine presedan koji opravdava cenzuru. Pripremio Miloš Teodorović.
Na potez velikih kompanija koje su suspendovale njegove naloge na društvenim mrežama, Donald Trump je ovako reagovao. Mislim da su velike IT kompanije napravile strašnu grešku i to vrlo, vrlo lošu za našu zemlju i to navodi druge da rade isto, što uzrokuje puno problema i puno opasnosti. Velika greška. Ne bi to trebalo da rade. Ali dok su jedni upozoravali da je u pitanju cenzura, drugi poput Imraha Ahmeda, generalnog direktora Centra za suzbijanje digitalne mreže, zatvaranje naloga pozdravili su kao dugočekani korak. Zaista moramo nešto preduzeti po tom pitanju. Ovo se ne može tolerisati i ovde ni bilo gde drugde. Nijedan hotel, na primjer, ne bi bio domaćin konferencije sa ljudima koji planiraju da ponesu oružje do Kapitola i napadnu ga. Mislim, naravno, da ne bi. Ne dozvoljavate da se nacisti okupljaju u vašem hotelu. Ne biste smeli da im dozvolite da se okupljaju ni na vašoj platformi. Odluka Twittera da ugasi Trumpov nalog usledila je nakon uklanjanja 70.000 naloga povezanih sa teorijom zavere QAnon, koja promoviše laž da Trump vodi tajni rat protiv globalne mreže pedofila. Iz sličnih razloga YouTube je suspendovao Trumpa na 7 dana. Sa druge strane, Facebook je Trumpa suspendovao na neodređeno vreme, kako kažu, da bi suzbili frazu stop krađi koja se koristila za širenje neutemeljenih tvrdnji o sveopštoj izbornoj prevari. Svi tehnološki giganti ukazali su da razlog gašenja naloga bilo podstrekivanje na nasilje, navodeći kršenje uslova njihovih usluga. Međutim, Američka unija građanskih sloboda, koja je pozvala na opoziv Trumpa zbog podsticanja nereda na Capitol Hillu, također je upozorila i na nekontrolisanu moć koju kompanije društvenih mreža drže, u čemu nisu bili usamljeni. Naime, poverenik Evropske unije Thierry Breton rekao je da je ova situacija pokazala da neregulisane tehnološke kompanije predstavljaju pretnju za demokratiju. Sličnu zabrinutost iznala je vlada Nemačke, njen portparol Stefan Seibert.
Das Grundrecht.
Osnovno pravo na slobodu govora je osnovno pravo od elementarnog značaja. Na ovo osnovno pravo može se uticati, ali je na osnovu zakona i okviru koji definišu zakonodavci, a ne nakon odluke rukovodstva platformi društvenih medija. Dolazeća administracija novoizabranog predsjednika SAD Joea Bidena nagovestila je da želi da uvede veću regulativu za kompanije društvenih mreža. Isto predlaže i Evropska unija. Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok je veliki deo sveta opterećen pandemijom i COVID merama, Kina je posle brzog zauzdavanja širenja koronavirusa jedina velika privreda za koju se očekuje da će objaviti rast u 2020. velikim delom zahvaljujući izvozu medicinske robe i proizvoda neophodnih za rad od kuće, pišu svetski mediji. Izvoz iz Kine u decembru je premašio očekivanja, kako su poremećaj usled pandemije COVID-19 širom sveta podstakli potražnju za kineskom robom, iako koje zbog jačanja juana ona sada skuplja za inostrane kupce, ističe Reuters. Snažan izvoz iz Kine pomogao impresivnom oporavku u ključnom kineskom proizvodnom sektoru prošle godine, dok druga najveća svetska ekonomija nastavlja da se poboljšava u vreme kada je pandemija zdrobila proizvodnju u mnogim zemljama, navodi ova agencija. Iako će kineski izvoz verovatno imati koristi od solidne globalne potražnje na početku ove godine, Reuters ukazuje na ocene pojedinih analitičara koji kažu da bi snažan juan i povećana cena sirovina mogli negativno da utiču na izvoz iz Kine u narednim mesecima. Dominacija kineskog izvoza tokom pandemije najbolje odražava predmet koji je od suštinskog značaja u zaštiti od virusa – maska za lice, ističe Bloomberg. Prema podacima kineske carinske službe, fabrike u Kini su od marta do decembra izvezle 224 milijardi maski, skoro 40 maski po svakoj osobi u svetu izvan Kine. Vrednost isporuka maski je 52 milijarde dolara, što je oko 2% ukupnog kineskog izvoza u 2020. Dok Sjedinjene Američke Države i Evropa čekaju da vakcina omoguće oporavak, Kina je jedina velika ekonomija za koju se očekuje da će prijaviti privredni rast u 2020. koji će joj pomoći da smanji jaz u odnosu na SAD, piše Wall Street Journal. Posle brzog oporavka od COVID-19, Kina je povećala svoju ulogu u globalnoj trgovini i učvrstila svoju poziciju svetskog proizvođača, uprkos višegodišnjim naporima SAD da ubede kompanije da investiraju u druge zemlje, ukazuje američki list, ističući da kinesko potrošačko tržište nastavlja da uzima zamah, čime je sve veći izvor zarada globalnih kompanija. SAD ostaje prva svetska ekonomija sa najvećim potrošačkim tržištem i mnogo višim životnim standardom. Američki BDP je za 50% veći od kineskog. Ipak, očekuje se da će američka privreda u ovoj godini ostvariti rast od 3-4%, dok se za Kinu predviđa čak 9%.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da će, ukoliko Ukrajina dokaže da je tražila ikonu pre datuma kada imao sastanak sa ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejom Lavrovom, prihvatiti da im se ikona preda. Dodik je rekao da Ukrajina ne potražuje ikonu. Postoji izjava iz Agencije za koordinaciju policijskih tela BiH koja je nadležna za saradnju sa Interpolom da Interpol nema podatke o potraživanju ikone, rekao je Dodik u intervju agenciji Srna. On je dodao i da iz Ukrajine nikada nije dobio odgovor da li traži ikonu, niti da su dostavljeni bilo kakvi podaci u vezi sa njom. Ministar spoljnih poslova Ukrajine Dmitrij Kuleba 6. januara je na svom Twitter profilu objavio da Ukrajina i dalje zahteva da joj se vrati ikona iz Luganska, koju je Dodik sredinom decembra poklonio Lavrovu. U parlamentu BiH je 11. januara usvojena inicijativa kojom se od opštine i gradova traži da zamene nacističke i fašističke nazive ulica, škola i drugih javnih površina. U takozvanom zapadnom delu Mostara pet ulica nosi imena vojnih i političkih zvaničnika pronacističke nezavisne države Hrvatske i Hrvatskog fašističkog ustaškog pokreta. U Banja Luci su od poslednjeg rata promenjeni nazivi 244 ulice, a neke od njih nose nazive četničkih vojvoda. Na desetine je primjera ulica i ustanova koje u Sarajevu nose nazive po fašističkim saradnicima. Tako se po Mustafi Busulačiću, koji je podržavao nacističke stavove i progon sarajevskih Jevreja, zove jedna škola u glavnom gradu BiH. Šta kažu građani u Mostaru, Banja Luci i Sarajevu o nazivima ulica u kojima žive, a šta čelni ljudi opština, prenosi Gojko Veselinović.
Veljko Živković živi u ulici Rade Radića u banjalučkom naselju Vrbanja, u kojem živi dosta povratnika Bošnjaka. Rade Radić bio je četnički vojvoda koji je sa jedinicama NDH učestvovao u borbama protiv jugoslovenskih partizana, zbog čega je nakon Drugog svjetskog rata uhapšen i osuđen na smrt. Živković kaže da potiče iz partizanske porodice, te je za njega ovaj naziv ulice, ali i drugi koji su mijenjani tokom rata kako bi se nazivali po onima koji su bili na strani fašista, uvreda. Poručuje da bi sve te nazive u BiH, ali i susjednim zemljama, trebalo promijeniti.
Kao i u Sarajevu neke ulice, razumiješ, tako i u Banja Luci isto. Jure Francetića ulica, gdje to ima? Znaš ko je bio Jure Francetić?
U ulici Mile Budaka, pripadnika ustaškog pokreta i nekadašnjeg ministra prosvjete i pavanjskih poslova NDH, na zapadnoj obali Mostara živi Adela, koja smatra da je vrijeme bilo da se promijene svi uvredljivi nazivi ulica.
Ako želimo neko pomirenje, ako želimo ići naprijed, prvo se mora krenuti od promjena naziva svih fašističkih ulica.
Za promjenu naziva ulica koje nose imena saradnika fašista iz Drugog svjetskog rata je i Žarko Đorđić, vlasnik zanatske radnje u ulici Muhamed Efendije Panđe u Sarajevu. Panđe je bio jedan od inicijatora formiranja Hanđar divizije koja je djelovala pri jedinicama NDH. Đorđić smatra da je to tužno jer BiH ima mnogo zaslužnih ljudi po kojima se mogu dati nazivi ulica.
Imamo uglednih pjesnika i književnika i tako i ljudi iz privrede koji vjerojatno zaslužuju da da nose nazive ulica i u gradu i tako dalje.
Damir Arnaut, poslanik u parlamentu BiH koji je predložio inicijativu o promjeni naziva ulica, smatra da je na sramotu svih građana i države da ulice nose nazive po fašistima i njihovim saradnicima, umjesto po herojima koje je Yad Vashem centar u Jerusalimu priznao kao pravednike među ljudima.
To su dakle ljudi koji su dokazano riskirali svoje živote tokom holokausta kako bi spasili svoje sugrađane od sigurne smrti, deportacije u koncentracione logore i tako dalje. To je dakle bila namjera da se pošalje ova poruka kojim vrijednostima Bosna i Hercegovina stoji.
Inicijativa koja je u BH parlamentu usvojena 11. januara nije obavezujuća za lokalne zajednice u kojima postoje ulice, trgovi i ustanove sa spornim nazivima. Milorad Simić, načelnik Dervente u kojem jedna od glavnih ulica nosi naziv Draže Mihajlovića, kaže da ne razmišlja o promjeni tog naziva, te ističe da će se mijenjati kada dođe na red.
Šta hoćete od mene, da mi je mult? Nije došlo na red, doće, ako Bog da.
O problematičnim nazivima ulica i ustanova u BiH govorilo se i u Evropskom parlamentu u septembru, kada je konstatovano da svaka zemlja koja je kandidat ili potencijalni kandidat za članstvo u EU sebi ne može dozvoliti da ustanove i ulice nose nazive prema onima koji su činili zločine i učestvovali u holokaustu. Istaknuto je da se mora pozivati na krivično kažnjavanje, javnog odobravanja ili negiranja genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Zlatiborska gondola, koja je sa 9 km dužine trenutno najduža gondola na svetu, puštena je u rad. Početna stanica je u centru Zlatibora, a krajnja na vrhu ove planine, Tornik, na nadmorskoj visini od oko 1500 metara, javlja Novka Ilić.
Svečanost puštanja u rad Zlatiborske gondole, koja je najveća investicija Čajetinske opštine do sada u iznosu od 13 miliona evra, počela je podsjećanjem na početak radova, odnosno na Zlatiborske mobe koje je organizovao predsjednik opštine Milan Stamatović u situaciji kada nije mogao od vlade Srbije da dobije sve potrebne građevinske dozvole za ovaj projekat, te je pre 5 godina pozvao zlatiborske seljake da pomognu. Među prvima sa volovskom zapregom odazvao se Milojko Udovičić iz sela Stubla. Zbog toga je on i prvi govorio tokom svečanosti.
Pomagali smo s jakim volovima, jakim prugovima, još jačim drugovima da ovo se uradi i nek bude ovo sretno i biričetno.
A onda je Milan Stamatović, predsjednik Čajetinske opštine, objasnio kako je uspeo da dobije sve potrebne dozvole.
Molili smo isto tako da uverimo predsjednika Republike da je ovaj projekat od opšteg interesa i zahvalan sam zato što je shvatio da je ovo opšti interes i da smo uz određene prepreke uspeli i da dobijemo i građevinske dozvole, da dobijemo i upotrebnu dozvolu i danas da možemo gondolu da pustimo u funkciju. I sigurno i ova današnja posjeta predsjednika Republike Aleksandra Vučića treba da bude shvaćena kao početak dijaloga između opozicije i vlasti.
Pre nego što će sesti u jednu od 60 kabina gondole, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na Zlatibor je došao zbog gondole kao važnog srpskog projekta.
Došao sam ovdje ne zbog razgovora političkih partija. Došao sam da podržim jedan važan projekat i da kažem koliko se kao predsjednik Republike Srbije radujem svakom uspjehu i svemu što dobro donosi našim građanima. Od mene nećete da čujete da je gondola loša zato što je gradio neko drugi ili zato što je njenu izgradnju inicirao neko drugi. Onoliko koliko budemo mogli da pomognemo, a pomoći ćemo i oko početne stanice i oko nekih drugih stvari, to ćemo da uradimo.
A onda je predsjednik Vučić obećao Zlatiborcima.
Nema nikakve sumnje da ćemo izgraditi obilaznicu oko Zlatibora, put za Ponikve, da vidimo kako i na koji način i posle izgradnje i autoputa do Požege, da idemo sa brzom saobraćajnicom u Užicu, da idemo sa krakom prema Kotromanu i Višegradu i da vidimo kako i na koji način da Zlatibor približimo urbanim centrima u našoj zemlji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Iako su 2020. zbog koronavirusa otkazani svi veliki strip festivali u zemlji i inostranstvu, epidemija je u Srbiji podstakla interesovanje za devetom umetnošću. Kako javlja Branko Vučković, i strip je svedok vremena, često dijagnoza i lek, a njegovu društvenu ulogu potvrđuju Alan Fordovski večni citati: jedan za sve, sve za jednoga, i mi ništa ne obećavamo i to ispunjavamo, koji su i danas aktuelni.
Bane Kerc je jedan od najpoznatijih domaćih strip crtača koji već 5 godina crta epizode za italijansku izdavačku kuću Bonelli, čiji stripovi Zagor, Tex Willer, Marty Misterija i Dylan Dog i dalje izazivaju veliku pažnju čitalačke publike u Srbiji. Sagovornik Radija Slobodna Evropa je rekao da mere koje država preduzima u borbi protiv epidemije, crtači stripova koji rade za strane izdavače skoro da nisu ni osetili.
Ja mislim da mi crtači ove stripove jako malo primećujemo u stvari ovu pandemiju, pošto smo inače vezani za ostanak od kuće, za sedenje za stolom, tako da ove zabrane kretanje i tako te stvari, ove previše ne utiču na nas. Tako da što se tiče samog procesa za posao ili za kreativnost, ova pandemija nije bog zna kako uticala.
On je dodao da će negativne posljedice pandemije koje pogađaju svjetsku ekonomiju uticati i na strip industriju u budućnosti.
To je neminovno da se drazi naravno i na stripove, smanjena je produkcija sigurno. Sigurno je smanjeno izdavaštvo, znači smanjuju se tiraži, usporava se tempo, Francuzi recimo više ne izbacuju toliko naslova kao što su izbacivali do sada i dalje. Sužava se praktično tržište i mislim to ćemo sigurno osjetiti ne toliko ove godine, ali iduće godine svakako.
Prema podacima kojima raspolažu organizatori nedavno održane online međunarodne konferencije stripa u Kragujevcu, epidemija je podstakla prodaju stripova u skoro svim gradovima u Srbiji. Jedan od organizatora tog festivala, Nebojša Vesović iz Kragujevačke stripoteke Svet stripa, rekao je Radiju Slobodna Evropa da je i kod njih promet znatno veći nego pre izbijanja epidemije.
Puno više se kupuje nego prošle godine. Znači, to je evidentno i kad pričamo sa drugim ljudima koji drže knjižare i striparnice, i kod njih je ista situacija. Znači, pošto ljudi manje izlaze, više su se okrenuli čitanju knjiga i eto stripova, tako da je ovo vreme pogoduje eto stripu.
On je rekao da je među kupcima sve više novih lica, ali i strip nostalgičara, koji se uglavnom opredeljuju za stripove sa junacima svoje mladosti.
Kada pričamo o nostalgičarima, to su obično ljudi koji dalje čitaju one stripove koji su čitali kad su bili mlađi, a to su najčešće Zagor, Alan Ford, Asterix i stripovi koji su izlazili nekada u stripoteci, kao na primjer Corto Maltese.
Istoričar kulture, akademski slikar Zoran Stefanović rekao je za Radio Slobodna Evropa da je pojačano interesovanje za stripove karakteristično za krizna vremena i da se to dešava i sada u vreme epidemije.
Strip je jedan od pouzdanih svedoka u ovom vremenu za koje bih ja rekao da je jedna velika razdelnica istorije čovečanstva. I sad mi naravno da ovako izolovani i zaključani i fizički razdeljeni na neke jedinke, da mi nalazimo veliko utočište u biljkama oko nas, kućnim ljubimcima i naročito umetnosti.
On je istakao da se to posebno odnosi na Srbiju i njene građane, koji u vanrednim situacijama ne mogu samo da se oslone na sistem javnog informisanja.
Mi u stripu, čak i ovdje u Srbiji, imamo neke fine instrumente za prikazivanje stvarnosti, jer mi u vanrednim vremenima ne možemo se uvek osloniti na ono šta su direktne industrije informisanja i sistem javnog informisanja, jer on po svojoj definiciji mora ponekad da umiri i da sačuva sistem, a ne prosto da informiše. I onda vi vidite da ponekad neizrečene stvari i mnogo više i tačnije govore nego sve analize.
Govoreći za Radio Slobodna Evropa o stripu iz biznis perspektive, Milivoj Kostić, akademski slikar i prvi 3D umetnik u Srbiji, je ocenio da se epidemija veoma negativno odrazila na obim njegovog posla u 2020. godini. Kostić uglavnom sarađuje sa kulturnim centrima i festivalima za koje radi slike i crteže velikih dimenzija u 3D tehnici.
Tako da se smanji obim posla, ja jesam sa više kulturnih centara uspio da realizujem 3D slike u prostoru i jedno od njih se nalazi sad u Kragovcu, ali to je bio slučaj i u Vlasotincu, u Novom Sadu, u još par gradova u zemlji, ali dosta u manjem obimu.
On je na početku 2020. godine imao, kako kaže, popunjenu agendu za celu letnju sezonu u inostranstvu, ali već krajem marta od nje nije ostalo ništa.
Marta ne sam mogao od juna do oktobra da svaki vikend bude na drugom festivalu koji uvezan za street art i za likovne vode, i oni su krenuli da se otkazuju jedan po drugi.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo su najvažnije vesti. Počinje imunizacija prijavljenih preko interneta. Prvo se vakcinišu stariji od 75 godina, izjavila premijerka Brnabić. 95% do sada proizvedenih vakcina raspoređeno u svega 10 zemalja, saopštila Svetska zdravstvena organizacija. Dodik poručio je da će vratiti ikonu ako Ukrajina dokaže da je tražila pre nego što je poklonjena Lavrovu. Biden predstavio predlog novog paketa pomoći. Danas oblačno i hladno, temperatura od minus 9 do 4. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Naša naredna emisija je u 14 sati. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijetno.